Ne tɔgɔ ye Abdramane Doumbia, ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Dawudabugu ma. France président ka nali la Mali la yan nɔ. Ne fɛ ne ni nka ne b'a fɔ alhamdulillah hakilila ɲuman don. Sabula a ka kan bɛɛ ka suivi ka taa b'i ka mɔgɔ la, a mana kɛ yɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ ka kɛ cogo di.
E ka jate la France président kura min sigilen filɛ nin ye n'o ye Emmanuel Macron ye, o bɛna se ka Mali kɔrɔnfɛla lafiya ka Kidali segin Mali jamana ma wa?
Mais ale fɛnɛ n'a ka hakilinaw bɛ na, ne fɛ nafa caman bɛ se ka bɔ olu kɔnɔna la. U ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan nɔ ka taa fara an yɛrɛ ka faamaw kan. Donc n'o olu ka bolo di ɲɔgɔn ma, n'a nana n'o hakilina bɛ sika politiki ko ka bon kojugu.
Fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnko ye dun, France bɛna se k'i bolo bɔ kɛlɛkɛminɛnw na ka di Mali jamana ma wa?
Politiki don, ni teri ma an ni France ta, a bɛ n'i bolo bɔ a dɔw kan. Mais fɛn dɔ bɛ yen, an kana hali an jigi da olu kan k'a fɔ ko Macron sigira ani Mali bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na, ou bien RPM a soutenir Macron ye fanga sɔrɔ a bɛna jamana dɛmɛ. Ayi, o hakilina ye an bɛ se k'o bɔ an kunna. An ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka faamuyali taw ye. An hakili don mun na halisa, ni an yɛrɛ tɛ foyi t'o d'an ma, Macron tɛ se k'o d'an ma, France yɛrɛ tɛ se k'o d'an ma.
Ne tɔgɔ ye Bakinɛ Dramé. France président ka nali Mali la k'a fɔ ko o bɛna se ka Kidali ko nɔgɔya. A nali yan, a bɛna Kidali ko la. Mais ana an mɔgɔ bɛ min na n'o ye Kidali sɔrɔli ye, a bɛna n'o baara de kɛ. Ne ma d'a la n'olu ye kelen ye quoi. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn politiki fɛn dɔ bɛ yen, olu ye continuité. A bɛ ka min kɛ nin yɛrɛ de ka kan ka kɛ. An ka mɔgɔw fana ka kan ka exemple jira nin n'a ɲɔgɔn sina fɛngɛw la. Ka d'a kan ale sigira sisan na, a b'a dɔn k'a fɔ k'u ka kɛlɛcɛw de bɛ yan nɔ. Faransi fan dɔ de bɛ yan yɔrɔ la. Donc a ka kan a nakun y'o ye. N hakili la Faransikaw y'a edi baara nin kama, a bɛ k'o baara de kɛ.
Fɛn min ye Mali ka kɛlɛkɛminɛnko ye, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka taa Faransi kɔ. E ka hakililaw la, a sigicogo min filɛ nin ye, Mali cɛdenw bɛna kɛlɛkɛminɛ jolenw sɔrɔ walasa lakana bɛ se ka sabati u fɛ jamana kɔnɔ wa?
Mais mɔgɔw bɛ nin kuma in fɔ, Mali kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛkɛminɛ sɔrɔ. Faransi ma fasi kɛlɛkɛminɛ d'an ma o. An de taara accord signé ni Faransi ye, accord de défense. Bon, o accord de défense y'a yira k'a fɔ i ka sécurité kɛlɛkɛminɛnko la, e tɛ se ka foyi kɛ f'ale i n'ale ka bɛn a kan. Faransi bɛ fɛ ka an kɔrɔsi. Ale bɛ se ka sira di an ma cogo di an ka kɛlɛkɛminɛ san? N'o kɛra ale ka nali nafa jumɛn b'o la? Bon, ne bolo o tɛ Faransi nɔ ye. U ye accord min signé n'o ye accord de défense ye. Ne hakili la Maliyɛn bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko ko in b'o kɔnɔ. U ma se k'o empêcher.
Makɔrɔ ka nali Mali la, an bɛ se k'a fɔ espoir ba don, ka sababuya kɛ mun ye, a ye président honorable n'o ye François Hollande ye, a ma se ka kow laban. Nka Macron ka ko bɛ cogo min na, an b'a dɔn fɔ Mali nord a man kan a bɛna na ban. A ma kɛ fɔlɔ, nka o jigisigiko kɔni an sigilen don o kan.
Dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya ko parce que Mali ye accord de défense min signé ani France jamana cɛ, ko ye de n'a fɔ Mali ye a yɛrɛ segin France ma jɔnya la. E bolo Macron ale bɛna se ka Mali dɛmɛ kɛlɛkɛminɛnko la walasa lakana o bɛ se ka sabati Mali jamana finitigiw fɛ, o bɛna se ka kɛ wa?
N'i ye Macron ka discours jateminɛ, d'abord a ko k'a tɛna mêlé mɔgɔ si ka politique extérieure la. Donc mun ye nin accord de défense ye, an bɛ se k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw donna fili de la. Piège dar'u ye François Hollande fɛ, u k'e jɔn ye u yɛrɛ fa jamana kan. Fili caman kɛra, an donna janfa caman kɔnɔ. An kɔni jigi b'a kan vraiment, nka est-ce que a bɛna kɛ? Nansara ye nansara de ye.